Në fillim të kohës së ardhjes para Krishtlindjes, kisha nafton të kundroj misterin e Marisë Xhën pamkatërrjedhshëm. Ftuam në mikrofonin ton im zot Angelo Komasrin për të na shpjeguar rolin e Virgjës Marie në rrugën e shërbimit, natën e solemnitetit të Zojës së Papërlyer.
Certamente, Maria è la via storica che Dio ha seguito per entrare nel mondo.
Sigurisht Maria është rruga historike që ndoqi Zoti për të hyrë në botë. Nëse e kujtojmë tregimin mbi lajmërimin e Zojës, na çudit një fakt. Shën Luka Ungjëlltar me saktësi të plotë me përpikmëri të jashtëzakonshme thotë: "Engjëlli Gabriel u dërgua nga hyj." Ky plotës veprusi është vërtet si një bubullim. E kush thot se Mariologjia është shpikje më vonshme e kishës katolike, përgënjeshtrohet më njëherë nga Ungjilli. Mariologjia lind një herësh me Ungjillin e lind sepse hyji kërkon bashkëpunim. E Maria është bashkëpunimi më i bukur që Zoti ka mundur të gjejë ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Engjëlli Gabriel u dërgua nga hyji. Kisha kujton se rruga historike që ndoqi hyji për të hyrë në botë është rruga e Marisë. Atëherë rijeton këtë rrugë, e rimendon, e rimediton për të mësuar nga Maria stilin e pohimit të saj, të bashkëpunimit të saj me Zotin. Maria është krijesë e jashtëzakonshme sepse liria e saj nuk dështon, si dështojnë shumë liri. Liria e saj ja hap plotësisht portat hyjit në nënshtrimin që çliron, në dëgjesën që të bën të pjekur, në bindjen që të bën të lumtur. Prandaj Maria thot: "Ja shërbëtoria e Zotit, u bëft mbi mua si është fjala jote." E kjo ja shërbëtoria e të Zot është pika qëndrore e mbar historisë e njerëzimit, e me të lidhemi të gjithë, e të gjithë kemi nevojë të rikthehemi tek kjo ja shërbëtoria e të Zot. Për ta përsëritur edhe ne këtë shprehje, për të thënë edhe ne po. E këtë mund të na e mësoj më mirë se kushdo Maria që është mësuese feje.
Shkëlqësi, në këtë kohë pritjeje, si të përgatitemi për linjën e Krishtit së bashku me Marinë?
Noi dobbiamo ripercorrere con Maria la via di Betlemme.
Duhet të përshkojmë së bashku me Marinë në rrugën e Betlehemit. Kur Maria vjet për udh, sigurisht lëshohet plotësisht në dorë të Zotit. Ndoshta mund t'i ketë bërë vetes pyetjet ç'më duhet ky udhtim, e si mund ta nxjerr në dritë foshnjën larg nga shtëpia, ç'mund të më ndodhë dhe sidomos ç'mund t'i ndodh foshnjës. Por sigurisht Maria i është përgjigjur menjëherë këtyre pyetjeve bërë vetes me të njëjtat fjalë që ia tha engjëllit: "Ja shërbëtoria e Zot, jam gati të shkoj ku të duash." Ne duhet të ulemi në bankat e shkollës së Marisë për ta bërë përsëri rrugën e Betlehemit. E kemi shumë nevojë ta bëjmë këtë sepse sot, posaçërisht në shoqërinë perëndimore, vlejnë vetëm dy pushtete: pushteti i paras e pushteti i suksesit, dy demon në kuptimin e mirëfill të fjalës, dy gënjeshtra, dy mashtrime kolosale. E dim se blen vetëm Zoti është mësimi i Krishtlindjes, e për ta përvetësuar këtë mësim, Maria është mësuesja më e mirë. Nësa rruga që përshkuan Maria dhe me Jozefin është ajo që kisha na e propozon edhe neve në kohën e ardhjes, në mënyrë që nga viti në vit t'i afrohemi sa më pranë misterit të Betlehemit dhe të mbushemi plot me dritën e tij, aq sa ta dëgjojmë edhe ne këngën e engjëve: "Lumni i Zotit në lartësitë qellore e paqë në tokë njerëzve që ai i do."